Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι Έλληνες πιλότοι αρχίζουν εκπαίδευση στα F-35 από το 2027. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για να τα πάρει και η Τουρκία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι και ζήτησε την άρση του. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θυελώδεις αρχές της καλής γειτονίας, είχε δηλώσει νωρίτερα. Εκνευρισμός στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το κάζους μπέλι. Η συμφωνία με το Ιράν τελείωσε. Δεν υπάρχει εκεχηρία, δηλώνει από την Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους ψεύτες, καθάρματα, ανθρώπους άρρωστους και κακούς. Απειλεί να χτυπήσει την Τεχεράνη ξανά και σκληρά και μάλιστα απόψε. Επίθεση εξαπέλυσε και στην Ισπανία. Είναι τρομερός εταίρος. Δεν συμμετέχει, δεν πληρώνει. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους. Κόψτε το εμπόριο με την Ισπανία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι είναι πολύ αναστατωμένος για το ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά, στην κοινή διακήρυξη εκφράζεται η ακλόνητη δέσμευση στο άρθρο 5 της συμμαχίας περί αμοιβαίας συνδρομής και η αύξηση των αμυντικών δαπανών στα 50 δις. Ο Τραμπ επιτίθεται στην Ευρώπη με παράπονα και προσβολές, γράφουν οι Times της Νέας Υόρκης. Ο Ερντογάν ζήτησε την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. 6% πάνω οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Την έδρα καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς σε καταδίωξη στο Άργος. Και τέλος η Μαρίν Λεπέν, παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό, ξεκινά την προεκλογική της εκστρατεία. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα. Σαφές διπλό μήνυμα με αποδέκτες τόσο την Τουρκία όσο και τη διεθνή κοινότητα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διάλογο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να κάνει την παραμικρή έκπτωση σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων και αμυντικής θωράκισης. Μάλιστα, χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Τουρκία να το αφήσει πίσω.
Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
Τώρα, ο απεσταλμένος μας του Earth News, Δημήτρης Γκάτσιος, μας μεταφέρει τα βασικά σημεία από την ελληνική παρουσία στη Σύνοδο και τις θέσεις που ανέπτυξε.
Έπεσαν λοιπόν η αυλαία για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ήταν Φεβρουάριο του 2026, όταν εδώ στο ίδιο σκηνικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στον απόϊχο του Συμβουλίου Ανώτατης Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας είχε θέσει θέση για πρώτη φορά εντός της Τουρκίας το ζήτημα της άρσης του Κάζους Μπέλι. Το ίδιο επανέλαβε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο που το πεδίο εκπομπής του μηνύματος ήταν απόλυτα διευρυμένο. Άκουσαν δηλαδή το μήνυμα του Πρωθυπουργού άμπαντες οι ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στην ανάγκη η Τουρκία να άρει επιτέλους το Κάζους Μπέλι που διατηρεί απέναντι στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δύο είναι τα σημεία που μπορούμε να κρατήσουμε από τις σημερινές παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Το πρώτο σημείο είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα θα ενισχύει διαρκώς το αποτύπωμα της συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή μας. Ένα δεύτερο σημείο που προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, είναι η συνέπεια που δείχνει η χώρα μας όσον αφορά στις δεσμεύσεις της απέναντι στην συμμαχία. Και το αναφέρω αυτό, καθώς ήταν ιδιαίτερη η αναφορά που πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γεγονός ότι η χώρα μας μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, έχουν πιάσει ήδη τον στόχο του 3,5% όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, ένα στόχο που έχει τεθεί μέχρι το 2035. Αυτό το πλαίσιο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπενθύμησε στη διάρκεια των δηλώσεων, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στους Έλληνες δημοσιογράφους, όλο τον πλαίσιο των κινήσεων στην αμυντική σκακέρα που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα F-35, συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, απόκτηση Μπελαρά, απόκτηση των αεροσκαφών Ραφάλ. Όλο αυτό το πλαίσιο κινείται πέριξ ενός προγράμματος 12ετούς διάρκειας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει το μήνυμα ότι η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε αυτά τα χνάρια προκειμένου να θωρακίζει συνεχώς την άμυνά της.
Και είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη για να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Άγκυρα για να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς, Δημήτρη.
Ακριβώς έχει ανέβει στο βήμα εδώ και ένα λεπτό, ενάμιση, ο κύριος Τραμπ. Δίπλα του, στα εξ αριστερών του, είναι ο κύριος Ρουμπ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, και ο Πιτ Χέτσεθ, ο Υπουργός Πολέμου. Να ακούσουμε όμως τι δηλώνει αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Είναι αλήθεια ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάποια πράγματα που κάνουμε τώρα πλέον από 47 χρόνια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της πρώτης θητείας μου και τις τελευταίες μήνες της δεύτερης μου θητείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εστιάσει στις αμυντικές δαπάνες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Βλέπετε τη Βενεζουέλα, μόλις διέλυσαν το στρατό τους πριν από μερικές εβδομάδες, είχαν 59 πλοία. Αυτή τη στιγμή όλα βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας, όλη η αεροπορία τους επίσης έχει χαθεί, τα ραντάρ τους δεν υπάρχουν πια, όλα έχουν εξαφανιστεί και οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί και οι μαχητικές τους ικανότητες είναι πάρα πολύ χαμηλές, έχουν λίγους πυράβλους. Έχουν κάποιους μεγάλους εκτοξευτήρες πυράβλους. Οι περισσότερες όμως από αυτές τις εκτοξευτήρες έχουν καταστραφεί. Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου. Νομίζω ότι όλοι το δέχονται πλέον. Η περσινή συνάντηση επίσης του ΝΑΤΟ ήταν εξαιρετική στην Ολλανδία, όπου συμφωνήσαμε να αυξήσουμε την τήσια αμυντική δαπάνη από το 2% που αποφασίσαμε τότε στο 5% του ΑΕΠ. Όλοι είχαν συμφωνήσει τότε ότι είναι δίκαιο και ευχαριστώ όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ που συμφώνησαν. Μερικές ωστόσο δεν έχουν συμφωνήσει, δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί, αλλά πιστεύω ότι θα συμμορφωθούν. Μία ειδικά χώρα έχει φανεί ότι δεν είναι ομαδικός παίκτης, ωστόσο όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ κατανοούν ότι οι ΗΠΑ παραμένουν με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των αμυντικών δαπανών και αυτό το σέβονται. Το σέβονται πριν από 2 χρόνια, ωστόσο δεν το σεβάστηκαν. Μας εγκατέλειψαν, γέλαγαν μαζί μας. Φέτος όμως επενδύσαμε $1 δισεκατομμύριο στις αμυντικές μας δαπάνες, στις ένοπλες δυνάμεις μας. Αγοράσαμε εξαιρετικής αξίας $1,5 δισεκατομμύριο πλοίων οπλικά συστήματα. Και πρέπει να σας πω ότι πολλές από αυτές τις χώρες με τις οποίες συζητούμε είναι πάρα πολύ πλούσιες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι προστατεύονται σωστά. Μερικές έχουν ήδη καταλάβει το νόημα, κάνουν μεγάλες αλλαγές. Και πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την άμυνα. Μιλάμε για τεράστιο ποσό χρημάτων. Αυτό είναι το 1%. Θέλουμε να φτάσουμε στο 2% και στο 5%. Εγώ ήθελα να φτάσουμε στο 5%. Νομίζω ότι αν βλέπατε πόση αγάπη υπήρχε στο δωμάτιο, πραγματικά δεν θέλω να πω ότι υπήρχε πραγματικά, αλλά πραγματικά υπήρχε πολύ αγάπη και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το ότι ενήλικες άνθρωποι είπαν τέτοια πράγματα.
There was tremendous unity in that.
Και επίσης υπήρχε μεγάλη ενότητα. Σύμφωνησαν όλοι να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους ώστε να πετύχουν το όριο του 5% του ΑΕΠ εντός των επόμενων 5 ετών.
Of other NATO members surged by more than
πράγμα που θα αυξήσει τις δαπάνες του ΝΑΤΟ κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε σχέση με τις δαπάνες του 25. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αμερική έχει τον καλύτερο εξοπλισμό, το Tomahawk και το Patriot. Τα συστήματα αυτά θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο και είναι, όχι επειδή το λέω εγώ, το παραδέχονται γενικά. Επίσης, όλες οι μεγάλες εταιρείες όπως η Boeing, παραδείγματος χάρη, που αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν αεροσκάφη, έχουν μεγάλα αεροσκάφη, αλλά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για πολιτική χρήση. Τους είπα όχι. Θα πρέπει να κατασκευάσετε πολεμικά αεροσκάφη. Και αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Δουλεύουν τα εργοστάσια 24 ώρες το 24ωρο για να κατασκευάσουν Tomahawk. Στην Βενεζουέλα είπα, είχαν καταπληκτικό εξοπλισμό, αλλά δυστυχώς δεν δούλεψε. Τα δικά μας δουλεύουν. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο και σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Πιστεύω ότι σε 1,5 χρόνο με 2 χρόνια δεν θα υπάρχει αναμονή για την ολοκλήρωση των οπλικών συστημάτων από την παραγγελία τους παραπάνω από 1,5 εβδομάδα με 2. Και μάλιστα μιλάω ειδικά για τον αμυντικό εξοπλισμό. Εξάλλου, ήδη χρησιμοποιούνται, επενδύονται πολύ μεγάλα ποσά για τον αμερικάνικο εξοπλισμό και ο Καναδάς και βεβαίως έχει κάποιες επενδύσεις από τον Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι εξοδεύουν για οπλικά συστήματα από τον Καναδά. Τα συστήματα αυτά κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, υποστηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην Αμερική βιομηχανία οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ποτέ δουλέψει σε όλη την ιστορία της χώρας. 6 φορές περισσότερο από ό,τι είχαμε και νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν οι περιοριστικοί όροι που υπάρχουν, θα πηγαίναμε ακόμα καλύτερα. Θα 19,1 δισεκατομμύρια, πολύ περισσότερο από τα 3% που ανέφερα, έχουμε επενδύσει και θα επενδύσουμε τα επόμενη τριετία. 19,3 τρισεκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. επενδύουμε για την αμυντική βιομηχανία και αυτό περιλαμβάνει τις μεγάλες εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών.
One of the biggest car manufacturing plants in the world.
Και αυτή τη στιγμή στο Τέξας θα κατασκευαστεί από μια εταιρεία που φεύγει από το Μεξικό, ένα από τα μεγαλύτερα οχηματακογά στην ιστορία. Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι τους δασμούς θα τους εφαρμόσουμε και δεν θα σταματήσουμε, παρόλο δεν έχουμε πρόβλημα να λειτουργεί η εταιρεία στο Μεξικό. Θα εφαρμόσουμε δασμούς γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τις δουλειές μας. Το ίδιο ισχύει και για τα μικροτσίπ, τη φαρμακευτική βιομηχανία. Τίποτα δεν θα παραχωρήσουμε. Αυτό που δηλώνουμε είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα αυτές οι εταιρείες να για δύο χρόνια να κατασκευάσουν τα εργοστάσια τους. Αλλά είτε κατασκευάζουν αυτοκίνητα, είτε φάρμακα, είτε μικροτσίπ, θα ισχύει το ίδιο. Η αυτοκινητοβιομηχανία και τα μικροτσίπ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πω ότι βρίσκονται σε τρομερή ανάπτυξη. Πραγματικά είναι μοναδικό, πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Δεν υπήρξε ποτέ ανάπτυξη, ποτέ κατασκευή τόσων εργοστασίων, μεγάλων εργοστασίων, εργοστασίων που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Ως βιομηχανικός τομέας χρειάζονται αυτά τα εργοστάσια περισσότερη ενέργεια από ό,τι παράγει ολόκληρη η χώρα μας. Για φανταστείτε το. Και μιλάμε για μία βιομηχανία, έναν βιομηχανικό τομέα που χρειάζεται περισσότερη ενέργεια, ίσως τη διπλάσια από ό,τι παράγει αυτή τη στιγμή ολόκληρη η χώρα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το παράγουμε ακόμα και αν βελτιώσουμε το δίκτυο. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι ανοίγουμε την πόρτα.
Λοιπόν, παρακολουθήσαμε την συνέντευξη που παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος Τραμπ. Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο, τα πρώτα αυτά 10 λεπτά ακούσαμε έναν στρατιωτικό λόγο, έναν πολεμικό λόγο για μια πολεμική οικονομία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα επενδύσουμε για την άμυνα 19,33, μιλάμε για τεράστια, για ηλικιώδη ποσά που ζαλίζουν, και είπε ότι πλέον τα εργοστάσια μας δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο για να φτιάχνουν Tomahawk.
Και ο χρόνος παράδοσης θα γίνει πολύ σύντομος μέσα στον επόμενο χρόνο. Είπε ότι θα είναι 1,5 με 2 εβδομάδες, γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή των πυράβλων.
Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίο τρόπο. Δηλαδή, πραγματικά, ακούγοντας αυτά τα πρώτα 10 λεπτά, αισθάνεσαι ότι ο πλανήτης ετοιμάζεται για έναν μεγάλο πόλεμο.
Ναι.
Αλλάζει η οικονομία του κόσμου.
Και εξελίσσεται, μετατοπίζεται στην πολεμική βιομηχανία.
Και εξελίσσεται σε μια πολεμική οικονομία, η οικονομία του κόσμου. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο, τι σημαίνει αυτό για τα κράτη, θα το δούμε στην πορεία. Και βέβαια εστίασε και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που και εκεί από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ δίνει έμφαση.
Αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι υπήρξαν πολλά και διάφορα deals πολεμικών συστημάτων. Χθες, να υπενθυμίσω χαρακτηριστικά, ότι ο Καναδάς θα αγοράσει 12 υποβρύχια από τη Γερμανία κόστος 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και βεβαίως είναι και άλλες πολλές συμφωνίες που θα γίνουν για αυτό το ζήτημα. Να προσθέσω ακόμα ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι έχουμε τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου, χαρακτήρισε επιτυχημένη την προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ. Είπε ότι επενδύσαμε φέτος $1 τρισεκατομμύριο στις αμυντικές μας δαπάνες, ενώ έκανε λόγο για μεγάλη ενότητα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, ενώ για την οικονομική πολιτική της Ουάσιγκτον είπε ότι θα συνεχιστεί η πολιτική της επιβολής δασμών και ποτέ δεν υπήρξε τόσο μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλα εργοστάσια που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη.
Μάλιστα, Δημήτρη, μένεις στο στούντιο. Θα συνεχίσουμε, θα επανέλθουμε στην κανονική ροή του δελτίου, αφού ακούσαμε αυτό το απόσπασμα από τις δηλώσεις και την συνέντευξη τύπου που είναι σε εξέλιξη από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ. Πάμε λοιπόν στην κανονική ροή του δελτίου και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, ενώ υπενθύμησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ξεπερνούν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ στις κύριες αμυντικές δαπάνες.
Εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Όλες άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συνδίκηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μιας συζήτησης για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.
Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία, απαντώντας στις ερωτήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το δικό της σχεδιασμό και δεν πρόκειται να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες τις αποφάσεις τους για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Να ακούσουμε όσα δήλωσε.
Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
Και να δούμε πώς αντέδρασαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σε όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Ερτνιού στην Τουρκία, Ελβίρα Κρίθαρη.
Ήταν σφοδρή η κριτική του τουρκικού τύπου στα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη το μεσημέρι, στις δηλώσεις τις πρωινές μάλλον, κατά την έλευσή του στην Σύνοδο, όταν ρωτήθηκε για τα F-35 και επανέλαβε την πάγια θέση βέβαια της Ελλάδας. Ήταν έντονη η αντίδραση και η ανησυχία του τουρκικού τύπου, βέβαια με πολύ σφοδρή κριτική, επιχειαίους τίτλους για να είναι εκτός ορίων πρωθυπουργό και σφοδρή κριτική. Τώρα αυτό το κλίμα θα αντιστραφεί, αναμένουμε, με τα νέα δημοσιεύματα και τις επιπλέον δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ούτως ή άλλως κάτι που αναμένουμε κάθε φορά μετά από ενέργειες της Ελλάδας ή από δηλώσεις αξιωματούχων, τον τουρκικό τύπο σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα να καταφέρεται εναντίον Ελλήνων αξιωματούχων. Πάντως, το κλίμα συνολικά της Συνόδου ήταν έντονο, παρά τις τοποθετήσεις του κυρίου Ρούτε, και μεταφέρω επίσης ερώτηση δημοσιογράφου που του έγινε στη συνέντευξη τύπου για την Ελλάδα, για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Ο κύριος Ρούτε απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν είμαι σχολιαστής εδώ των διμερών σχέσεων των χωρών, φυσικά και στο πλαίσιο μιας συμμαχίας. Υπάρχουν κάποιες αντιπαλότητες, αλλά είμαι εδώ για να εξασφαλίσω την ομόνοια.
Και να μείνουμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η ανταλλαγή επιθέσεων το τελευταίο 24ωρο και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έριξαν βαριά τη σκιά τους στη Σύνοδο. Για μένα τελείωσε η εκεχηρία, τελείωσε το μνημόνιο κατανόησης, δήλωσε οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε τους Ιρανούς άρρωστους, μοχθηρούς και ψεύτες. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του για την μηδαμινή βοήθεια στον πόλεμο του κόλπου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ισπανίας, με την οποία ζήτησε να διακοπούν οι εμπορικές σχέσεις. Σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος όμως ήταν οι δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου, η οποία επαναβεβαίωσε τη συλλογική άμυνα στη βάση του άρθρου 5, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών για το 2026. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Λοιπόν, έχει κάνει και νέες δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τραμπ και συγκεκριμένα επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι οικοδομούν την άμυνά τους με αμερικανικά συστήματα. Πολύ σημαντική δήλωση αυτή. Και πρόσθεσε βέβαια ότι έχει τα πιο ανεπτυγμένα ντρόουν στον κόσμο. Τώρα, Θάνο, Σε δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και νέα πλήγματα σήμερα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Δήλωσε ακόμη ότι το μνημόνιο κατανόησης που απογράφηκε για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει τελειώσει και ότι δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας και νέα πλήγματα για απόψε.
Και μίλησε με βαρύς χαρακτηρισμούς έτσι, για τους Ιρανούς αξιωματούχους. Ναι. Είναι άρρωστοι, είναι κακοί άνθρωποι, είναι ψεύτες, είναι μοχθηροί.
Ακριβώς. Εντάξει, είναι λογικό αυτό να έχει να κάνει φραστικές επιθέσεις με δεδομένη την κλιμάκωση.
Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε μια επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή? Ότι γυρνάμε σε αυτό το σημείο. Πώς το ερμηνεύεις εσύ αυτό?
Κοίτα, ναι, γυρνάμε προφανώς. Το θέμα είναι πώς θα διατηρηθεί αυτό. Γιατί αν θα έχεις προσέξει φυσικά όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι αλλάζει απόψεις.
Εκτός αν είναι μια απειλή προκειμένου
να ξανατεθεί σε ισχύ
να μπει σε μια λογική ξανά διαπραγμάτευση το Ιράν. Γιατί ήταν λίγο κρύο ζέστη. Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται βεβαίως, αλλά για μένα έχει τελειώσει το μνημόνιο.
Ναι.
Αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
Ενδεχομένως
δεν είναι, ίσως είναι μια πίεση προς την πλευρά του Ιράν. Αλλά πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι εννοεί αυτό που λέει. Βεβαίως και άλλες φορές έχει αλλάξει αυτό που έχει πει.
Ακριβώς αυτό. Είναι απρόβλεπτο στάνο, και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, μια ανατελεία για να πάμε στην Άγκυρα, στον Πιέρο Τζανετάκο, γιατί και οι συνδέσεις δεν είναι εύκολες. Καλησπέρα, Πιέρο. Καλησπέρα από την Αθηνά.
Γεια Στάνο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα πούμε και χθες.
Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, από τη διακήρυξη, από τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε?
Εσύ, το δίνω, στο αφήνω σε εσένα, είναι τόσο πολλά αυτά που έχουν γίνει δύο μέρες τώρα που
λοιπόν,
το αφήνω πάνω σου.
Να πάμε, μην το λες. Λοιπόν, να πάμε στο κομμάτι της διακήρυξης και στη συνέχεια να πιάσουμε τα γεγονότα της ημέρας.
Λοιπόν, νομίζω ότι η διακήρυξη είναι ένα κείμενο στο οποίο επιλέχθηκαν πάρα πολύ προσεκτικά τα πεδία που υπάρχει σύγκληση μεταξύ των 32 κρατών μελών, δηλαδή στήριξη στην Ουκρανία. Το συζητούσαμε και από χθες, εκ των νόνου Κάνευ, με ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τα επόμενα δύο χρόνια, το οποίο αν δεν κάνω λάθος αγγίζεται 70 δις. Δέσμευση στο άρθρο 5 της συμμαχίας που έχει να κάνει φυσικά είναι ουσιαστικά είναι η ρήτρα συνδρομής, ότι αν ένα από τα κράτη-μέλη δεχτεί επίθεση, τότε η συμμαχία οφείλει να το προστατεύσει. Δέσμευση για την χρήση ενός επίσης πολύ μεγάλου ποσού, των 40 δισεκατομμυρίων, πάλι κάτι που έρχεται ως ουράκι από χθες, για αμυντικές συμφωνίες, για την αμυντική βιομηχανία, κυρίως στον τομέα των drones και της αεράμινας, στον οποίο υπάρχουν αρκετά κενά, και κυρίως όχι τόσο κενά, αλλά πιο πολύ θα λέγαμε ανάγκες. Και γενικώς ένα ολιγόλογο κείμενο, ώστε να μπουν και σε ένα βαθμό κάτω από το χαλί οι πολύ πολύ μεγάλες διαφορές που αποτυπώθηκαν για ακόμα μία φορά τις τελευταίες ώρες, από τη στιγμή που έφτασε ο κύριος Τραμπ εδώ μέχρι και πριν από λίγο, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων. Αν θες να το πιάσουμε από εκεί, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ σε όλες τις παρεμβάσεις του, με εξαίρεση, δεν ξέρω τι λέει γιατί είναι και πάλι τώρα που μιλάει, δίνει τη συνέντευξη τύπου, με εξαίρεση κάποια γενικόλογα που είπε σε μία από τις συναντήσεις που είχε τις διμερείς μετά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ότι επικράτησε πάρα πολύ καλό κλίμα και ενότητα μέσα στην αίθουσα. Κάτι τέτοιο στη δημόσια σφαίρα δεν επικράτησε σε καμία περίπτωση. Χθες ο κύριος Τραμπ επιτέθηκε ευθέως κατά της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Σήμερα το θύμα εντός εισαγωγικών ήταν η Ισπανία. Δηλαδή, μιλάμε σάνο για επιθέσεις του Αμερικανού Προέδρου και γενικώς εναντίον της Ευρώπης, ειδικότερα προς τον στενό πυρήνα των κρατών μελών της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και μιλάμε για μια χώρα, για την Ισπανία, η οποία έχει ένα αξιολογότατο στρατό, έχει συμμετοχή διαχρονικά στην ατομική άμυνα, συμβάλλει στην αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ, αλλά για τον κύριο Τραμπ αντιθέτως είναι μια χώρα η οποία δεν θέλει να φτάσει στο 5% των δαπανών του ΑΕΠ, δεν έχει τελείως διαφορετική πολιτική σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και τους πολέμους του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, δεν επέτρεψε την χρήση των υποδομών της για να περάσουν τα αμερικανικά στρατεύματα, αμερικανικά αεροσκάφη από εκεί ώστε να φτάνουν πιο εύκολα στον πόλεμο του Ιράν, και γενικώς αυτό που εμπεδώνεται σιγά σιγά είναι ότι όσον αφορά την πολιτική ουσία και την πολιτική φιλοσοφία του ΝΑΤΟ, αυτή που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ στο ΝΑΤΟ, είναι ότι όποιος δεν είναι μαζί μας 100% πλήρως αφοσιωμένος, τότε θα τον τοποθετούμε στο απέναντι στρατόπεδο. Εκεί είμαστε δυστυχώς.
Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτό είναι το συμπέρασμα,
ναι.
Ότι όποιος δεν είναι αφοσιωμένος, βεβαίως έχει υποθεί αυτό και από τον Bush, αν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι με εμφατικό τρόπο το θέτει σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, ότι όποιος δεν είναι αφοσιωμένος, όχι σε εμάς, σε εμένα θα έλεγα εγώ, στις δικές μου επιδιώξεις και στο δικό μου πρόγραμμα, είναι απέναντι. Έχουμε επί της ουσίας μια συμμαχία, μη συμμαχία, και απλά, αν μου επιτρέπεις το σχόλιο, δεν είχαμε σύγκρουση γιατί οι Ευρωπαίοι δεν σήκωσαν το γάντι.
Δεν είχαμε σύγκρουση γιατί οι Ευρωπαίοι δεν σήκωσαν το γάντι, πάρα πολύ σωστή αυτή η εκτίμηση, και δεν είχαμε σύγκρουση επειδή υπήρξαν και πεδία σύγκλησης μετά τις εργόδεις προσπάθειες του κυρίου Ρούτε όσον αφορά την αύξηση των αμυντικών δαπανών από πέρσι, δηλαδή τις αποφάσεις πέρσι της Χάγης μέχρι φέτος. Όντως οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς έχουν προχωρήσει σε μια πολύ σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών τους. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι και με το φόρουμ της αμυντικής βιομηχανίας που έγινε χθες εδώ στην Άγκυρα, φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ πείθεται ότι οι Ευρωπαίοι θα αγοράζουν, θα συνεχίσουν να αγοράζουν όπλα, πολλά εκ των οποίων θα είναι και αμερικανικής προέλευσης, άρα μιλάμε για πρόσοδο και για την αμερικανική οικονομία. Και εκεί τελειώνουν όμως τα θετικά, διότι όσον αφορά την ουσία του ζητήματος, δηλαδή το είπα και πριν, την πολιτική φιλοσοφία που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ, δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν φυσικά και με το δικό τους εσωτερικό ακροατήριο, αλλά και με τα γεωπολιτικά και τα διπλωματικά τους κριτήρια, να ακολουθήσουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένα πρωί ξυπνήσαμε, ήταν 28 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι 28 Φεβρουαρίου ήταν, και οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί είχαν επιτεθεί εναντίον του Ιράν. Δεν ελήφθη κάποια συλλογική απόφαση από την πλευρά του ΝΑΤΟ για αυτόν τον πόλεμο. Άσχετο τώρα αν πιστεύει κανείς ότι είναι ένας πόλεμος που έχει βάσεις και αιτίες και ρίζες. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά οι Ευρωπαίοι από την πρώτη στιγμή πήραν θέση και είπαν ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας. Τώρα, σε επιμέρους πρωτοβουλίες, όπως είναι για παράδειγμα, επειδή είναι κάτι το οποίο όπως μαθαίνουμε συζητήθηκε και πίσω από τις κλειστές πόρτες, για την περιβόητη αυτή ναυτική δύναμη που σκέφτονται να αναπτύξουν οι Ευρωπαίοι στα στενά του Ορμούζ, ώστε να διατηρηθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία μετά τον πόλεμο, έτσι, γιατί βάζουν ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο σε αυτό, ενδεχομένως να μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι είναι και η αμερικανική εξωτερική πολιτική τέτοια, και δεν είναι μόνο θέμα του κύριου Τραμπ. Είναι και οι άνθρωποι των περιβάλλων. Ούτε ο κύριος Ρούμπιο έχει εντελώς διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Βάνς, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μια μακρά πολιτική καριέρα μπροστά του, επίσης είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Η Αμερική απομονώνεται, κακά τα ψέματα, και η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο των Ευρωπαίων, οι οποίοι καλούνται τάχιστα να λάβουν αποφάσεις και κυρίως να υλοποιήσουν αυτή την περιβόητο εγχείρημα της αμυντικής στρατηγικής αυτονομίας.
Το θέμα πάνω, είναι δηλαδή ποια Ευρώπη, γιατί και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε πολιτικά αδύναμες κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές του Ρήνου. Ο Μακρόν έχει ένα χρόνο μπροστά του. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο κύριος Μέρτς θα συνεχίσει να πορεύεται ως καγκελάριος. Οπότε υπάρχουν ζητήματα και από την πλευρά της Ευρώπης. Όμως, Πιέρο, θέλω να σε πάω στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
Επιτρέπεις απλώς να πω κάτι εδώ, 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα μόνο.
Ναι.
Είναι έτσι όπως το λες ακριβώς. Επίσης, σε επίπεδο 27 είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις. Γι' αυτό και έχουμε συζητήσει και μαζί ότι θα πάμε στο μέλλον ενδεχομένως σε πιο μικρά σχήματα. Ας πούμε, σε αυτό που λέμε συμμαχίες των προθήμων. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα για τους Ευρωπαίους είναι εσωτερικά, αλλά εδώ υπάρχει μια γεωπολιτική ανάγκη τεράστια. Σε λίγο καιρό μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι μια νέα πιθανή ρωσική απειλή?
Το ερώτημα που θέτουν αναλυτές είναι ότι ο Πούτιν έχει φτιάξει μια πολεμική οικονομία που ενδεχομένως θα θέλει να την συνεχίσει και να την εκμεταλλευτεί, και τι θα κάνει η Ευρώπη αν δεχθούν οι βαλτικές χώρες μια επίθεση. Είναι πολύ βασικά τα ερωτήματα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας δεν μας επιτρέπει την ανάλυση. Θέλω να σε πάω, Πιέρο, στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, οι οποίες δηλώσεις τάραξαν έτσι λίγο τα διπλωματικά νερά σε σχέση με το Κάζους Μπέλι και τα F-35.
Ναι, κοίταξε να δεις, Άνω. Εδώ δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο μυαλό του πριν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι ότι θα χρειαστεί, θα απαιτηθεί στις δηλώσεις του προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Αλλά εμείς από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ στην Τουρκία και βλέπαμε και πώς διαμορφώνεται η τουρκική δημόσια σφαίρα, υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε, ένας εκρηκτικός επικοινωνιακός μηχανισμός όπου αναδείχνει την παρουσία του κυρίου Τραμπ εδώ, το τι δώρα θα φέρει ο κύριος Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν, το αν θα μιλήσει δημοσίως για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όλο αυτό λοιπόν γινόταν μια διαδικασία αναπαραγωγής όλη μέρα. Έγινε χθες και το τέταρτέ αυτό των δύο ηγετών, είπε όσα είπε τα, κατά τη γνώμη μου, αντιφατικά και λίγο διφορούμενα ο κύριος Τραμπ, είναι αυτά που δεν μπορέσαμε δυστυχώς να συζητήσουμε χθες. Είπε για τα F-35, είπε για τις κυρώσεις, όλα αυτά αναπαράχθηκαν επί τούτου. Ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση, γιατί έχει και σημασία αυτό, δεν ήταν μέρος της δήλωσής του, είπε το προφανές. Ότι πώς μπορούμε να συζητάμε για συνοχή μιας συμμαχίας από τη στιγμή που δύο εκ των βασικών μελών της στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, το ένα εκ των βασικών μελών, απειλεί το δεύτερο, δηλαδή η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα εδώ και χρόνια με πόλεμο, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της. Νομίζω ήταν προφανέστατη η αντίδραση του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Φυσικά αυτό προκάλεσε μια πολύ μεγάλη αντίδραση εδώ στην Τουρκία, τουλάχιστον σε επίπεδο μηντιακό. Έτσι όλες οι εφημερίδες αντιπολιτευόμενες και συμπολιτευόμενες πιάστηκαν από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για το ότι δεν πρέπει να διμεροποιείται, αν μπορώ να το πω έτσι, μια τέτοια σύνοδος. Από εκεί και πέρα,
έχω την εντύπωση, αν μου επιτρέπεις, ότι ήταν και μια ευγενική υπόμνηση ενόχλησης σε σχέση και με το τετατέτ, το θερμό τετατέτ Ερντογάν-Τραμπ, και σε σχέση με αυτό το, ουσιαστικά με αυτή τη σκηνοθεσία, την οθωμανική σκηνοθεσία, που κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Ερντογάν για την Τουρκία. Και καθόλου καλυμμένη, έτσι. Ήταν μια ευγενική υπόμνηση, αλλά καθόλου καλυμμένη.
Δεν ήθιστε τώρα να συμβαίνει αυτό, Θάνο. Έτσι, εδώ ήταν μια σύνοδος κορυφής των κρατών με των ηγετών του ΝΑΤΟ. Δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον σε καμία άλλη σύνοδο πέρσι, για παράδειγμα στη Χάγη, να υπάρχει μια τέτοια θριαμβευτική υποδοχή κανένας από τους ηγέτες. Και επίσης δεν θυμάμαι, και μιλούσα και με Έλληνες διπλωμάτες έτσι, που έχουν υπηρετήσει σε κέρια πόστα, ουδέποτε καμία οικοδέσποινα χώρα δεν επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τόσο πολύ τη θέση της ως οικοδέσποινα όσο έχει κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν θα διαφωνήσουμε για τα μεγέθη της Τουρκίας, για το τι προσφέρει η Τουρκία στην αμυντική, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας ή ποια είναι η δυνατότητα που έχει στην αμυντική βιομηχανία. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να επιχειρείται να επιβληθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Να σου πω επίσης, κλείνοντας, ότι ο κύριος Ερντογάν είπε και στην εναρκτήρια ομιλία του μέσα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ασχολείται με στενά πολιτικά κριτήρια και να θέτει στο περιθώριο πρωτοβουλίες όπως η Τουρκία, επειδή ενδεχομένως κάποιοι να έχουν αντιρρήσεις, δείχνοντας προφανώς την Ελλάδα και την Κύπρο, και όσον αφορά τα προγράμματα του SAFE και του ReArm. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε, είπαμε στην αρχή, ότι είναι πολλά αυτά που γίνονται, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με την, δηλαδή εγώ θα έβαζα την Ευρώπη στο επίκεντρο, στο μέλλον, το μέλλον, το γεωπολιτικό και το διπλωματικό μέλλον της Ευρώπης στην επόμενη μέρα, ας το πούμε, πλησιάζοντας προς τα μέσα πια του 21ου αιώνα.
Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Άγκυρα και τον καλό συνάδελφο, τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανετάκο. Είναι κοντά μου για τον επίλογο αυτής της υπόθεσης ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα, εδώ και 10 λεπτά, ο κύριος Τραμπ απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Να πούμε ότι είναι 700 οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην Άγκυρα. Και μεταξύ άλλων, είπε ότι ήταν μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτό προφανώς για το ιστορικό ακροατήριο. Και αυτό που κάναμε στο Ιράν έπρεπε να έχει γίνει πριν 47 χρόνια. Και τέλος, είπε ότι έχουμε πλεόνασμα πετρελαίου και ενδεχομένως θα πέσει η τιμή του. Αυτά προφανώς για να καθησυχάσει τις αγορές, γιατί σήμερα το Brent έφτασε σχεδόν στα $80 το βαρέλι.
Σε συνάφεια με αυτά που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, περίπου κατά 6% εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει τελειώσει, εξέλιξη που εντείνει τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πράγματι, 3 Ιουλίου το πετρέλαιο το αφήσαμε περίπου στα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή γύρω στα $70-71 το βαρέλι. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις, το πετρέλαιο ξεκίνησε το ράλι ανόδου, ακούμπησε τα €80, παίζει εκεί μεταξύ 79 και 80 αυτή τη στιγμή. Είναι όντως μια αρκετά μεγάλη αύξηση της τιμής του. Τώρα, από εκεί και πέρα η εκεχηρία αποδείχθηκε έφραυστη, ξεκινήσαν και οι εχθροπραξίες και παρά το γεγονός ότι κατά το μικρό αυτό διάστημα, όσο δηλαδή ήσχε αυτή η έφραυστη εκεχηρία, υπήρχε κάποια κινητικότητα στα στενά, σε καμιά περίπτωση δεν ήταν στα επίπεδα τα προπολεμικά και μάλιστα τα οποία έπρεπε να βγαίνουν με συνοδεία ναρκαλιευτικών και ευρύτερα υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και αυτές τις 15 μέρες δηλαδή ο ενεργειακός ανεφοδιασμός αποκαταστάθηκε, ότι πλημμύρισε η αγορά με πετρέλαιο, απλά θα λέγαμε ότι ήταν μια ανακούφιση. Μετά και το χτύπημα όμως 4 δεξαμενοπλοίων εκεί κοντά στο Ομάν, τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν... Η κινητικότητα έχει σταματήσει, 412 πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα μέσα. Αυτό εγείρει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα για τον ενεργειακό εφοδιασμό και φυσικά για τις τιμές. Και για να έρθουμε και στα δικά μας, να πούμε ότι σήμερα που δεν έχουν φτάσει ακόμα οι επιπτώσεις των τελευταίων γεγονότων στην Αγγλία, η μέση τιμή είναι στο $1.97 το βαρέλι. Μιλάμε για, συγγνώμη, €1.97 το λίτρο. Μιλάμε για την αμόλυβδη.
Είναι μια ανάσα δηλαδή από τα 2 ευρώ πάλι, έτσι.
Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι παρά το γεγονός ότι στα χρηματιστήρια προεξοφλούν μια κανονικότητα, αυτό δεν συμβαίνει στο πεδίο. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι δεν υπήρχε πλήρης αποκατάσταση της κινητικότητας των δεξαμενόπλοιων, ναι, και ο ενεργειακός ανεφοδιασμός δεν ήταν στα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι παρά το γεγονός ότι είχε πέσει αρκετά η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, δεν το είδαμε στην Αγγλία. Η αποκλιμάκωση ήταν αργή. Είμαστε σήμερα στο 1,97, 1,93 είναι για Αθήνα και μεγάλες πόλεις, 2,15 φτάνει στα νησιά. Τι να περιμένουμε είναι το θέμα. Μέσα σε επόμενες μέρες, όπως μου είπαν οι παράγοντες αγοράς, θα δούμε συν 2 λεπτά στη δηληστηριακή τιμή, από τα δηληστήρια δηλαδή πλέον, οπότε είναι πιθανό να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες την αμόλυβδη να φτάνει πάλι ίσως και να ξεπερνάει τα 2 ευρώ στις μεγάλες πόλεις. Ο λόγος είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχε, υπήρχε επάρκεια, αλλά δεν υπήρχε απόθεμα, όλα τα δηληστήρια και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού ακολουθούσαν μια πιο συντηρητική πολιτική και γι' αυτό το λόγο και η δηληστηριακή τιμή ήταν ακριβότερη, γεγονός που συμπαρασύρει και την τιμή στην Αγγλία.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και μεταφερόμαστε στα δικά μας, στην εγχώρια πολιτική σκηνή, η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για κατά παραγγελία νομοθέτηση αλλαγής στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα, Ιωμένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με τις επιθέσεις και αλλαγές των στελεχών, κυρίως στον κύριο Τσίπρα και τις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησής του, αναδεικνύοντας με τον ένα με τον άλλο τρόπο έτσι σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή ανάρτησή του, έκανε επίθεση στα προηγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα ως απάντηση στην κριτική που δέχτηκε για τις αναφορές του περί ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνοδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες των εκλογών, παραμονές των εκλογών. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε με ένα πλήρες σαφώς πως βάσει το λεγόμενο του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Και ο κ. Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μανιφέστο, ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται τη συζήτηση περί νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είμαι υποστηρικτής της πολιτικής ανάλυσης με υπηρετικούς όρους, είπε ο κ. Μαρινάκης. Έστωσε τα μέλη του στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως είναι ο πόλος που στην πραγματικότητα δεν αλλάζει ποτέ. Το μόνο που αλλάζει κατά καιρούς είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφρασε ο κ. Τσίπρας, μετά ο κ. Ανδρουλάκη και πάλι ο κ. Τσίπρας, τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων των υποσχέσεων και του πλαγισμού. Ένα ακόμα ζήτημα που απασχολεί την κυβέρνηση ως προς τις επερχόμενες εκλογές είναι η δεδομένη πλέον είδηση πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα το Σεπτέμβριο. Και υπό αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τον αντιμετωπίζει ως ένα πολιτικό αντίπαλο που διεκδικεί να εκφράσει τμήμα της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, σημειώνουν πως ο στόχος του πρώην Πρωθυπουργού είναι ουσιαστικά να αποδυναμώσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία και να απομακρύνει την προοπτική αυτοδυναμία, ώστε να επανέλθει ο ίδιος στο πολιτικό προσκήνιο, μιλώντας ακόμα και για αποκλειστικά θέματα, κίνητρα, αποκλειστικά προσωποκεντρικά.
Άγη, να σε ευχαριστήσω. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μοιάζει να είναι έτοιμος για το επόμενο πολιτικό του βήμα. Για την ίδρυση νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά μίλησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Τον ακούμε.
Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα Μάλιστα. του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
Και να μεταφερθούμε και στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη μας ενημερώνει. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του στο ΕΚΑΒ, υπογράμμισε ότι για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα, επέκρινε την κυβερνητική πολιτική, είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη, εξαπέλυσε επίθεση ο κύριος Ανδρουλάκης στον Αντώνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας, όπως είπε στο Υπουργείο Υγείας, και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, ζήτησε την παρέτηση συμβούλου του Υπουργού Υγείας για διασπορά ψεμάτων και υπογράμμισε ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο. Να σου πω ότι αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το επαγγελματικό επιμελητήριο παρουσιάζει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
Μάλιστα, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε, είπε όχι. Η κυβέρνηση, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
Τώρα, την απόφασή της να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε με επιστολή της στο Προεδρείο της Βουλής η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. Πρώτος αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη είναι ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος και καταλαμβάνει την έδρα. Τη θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Χαρακτήρισε μάλιστα τη δημοκρατία αθάνατη αρχαιοελληνική εφεύρεση.
Οι ολιγαρχίες και οι απολιταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
Σαφές μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την τοποθέτησή του στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μαργαρίτης Σχοινάς, τα λαμόγια και οι επιτίδοι τελείωσαν. Ενισχύσεις θα δίνονται μόνο σε όσους παράγουν πραγματικά. Ωστόσο, ο Υπουργός έδωσε και αρκετές ειδήσεις. Σήμερα, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Άνω. Είναι η επιτροπή που ασχολείται με το αγροτικό ζήτημα, η οποία προέκυψε μετά τις μεγάλες αγροτικές κινητοποίησεις που είχαμε το χειμώνα. Και όπως είπες και εσύ, διπλό το μήνυμα του κυρίου Σχοινά και προς τους αγρότες και προς τους επιτίδιους. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους αγρότες, να πούμε ότι ο κύριος Σχοινάς είπε ότι η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερα από 61 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις κόστους των λιπασμάτων, ότι επίσης εξασφαλίστηκαν και 21 εκατομμύρια περίπου ευρωπαϊκοί πόροι, ακινητικοί πόροι, οι οποίοι θα συμπληρωθούν με 40 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Κ. Σχοινάς είπε ότι τους διεκδικήσαμε και τους πήραμε, τους τεκμηριώσαμε και τους κερδίσαμε. Και όσο ό,τι αφορά τους επιτίδους, όπως είπε και εκείνος, είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό έκανε πράξη, είπε αυτή η κυβέρνηση. Και είπε ότι πλέον θα λειτουργεί και ένα καινούριο σύστημα, το καινούριο σύστημα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, με αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση των δημόσιων μητρών. Οπότε, όπως είπες και εσύ, είχαμε και ειδήσεις για τους αγρότες σήμερα, πέραν του αυστηρού μηνύματος προς εκείνους που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα στο παρελθόν.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττικής. Η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Να πω ότι η ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών που έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων με αποτέλεσμα να εύχονται τον τραυματισμό, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του νεαρού. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια καταδίωξης που εκτελήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος και είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι ενεπλάκησαν την καταδίωξη του Άργος, οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών πριν από λίγο. Συνεχίζεται και η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Να πω ότι πήραν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να περάσουν και πάλι την πόρτα του εισαγγελέα την Παρασκευή το πρωί, λίγο μετά τις 11. Οι έρευνες συνεχίζονται. Στο σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα του νεαρού, ο οποίος διέφυγε, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αφού νωρίτερα είχε επιχειρήσει να εμβολήσει τα οχήματα, τα υπηρεσιακά αλλά και τους αστυνομικούς. Και να πω βέβαια ότι αναμένονται και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των βαλιστικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων. Και αυτό γιατί θα ξέρουμε αν οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί ή αν πραγματοποιήθηκαν με ευθεία βολή προς τον οδηγό Θάνο.
Πέγγι, σε ευχαριστώ.
Ώρα Μουντιάλ.
Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο και πήρε θέση στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα. Λίγησε και ο Μέση, δάκρυσε και ο Μέση, Δημήτρη. Ίσως το μάτς του Μουντιάλ μέχρι τώρα, Αργεντινή-Αίγυπτος.
Καλησπέρα. Νομίζω και όχι μόνο. Θα είναι έτσι από τα παιχνίδια που για διάφορους λόγους όμως θα μας μείνουν χαραγμένους. Θεωρώ ότι όποιο και να ήταν το τελικό αποτέλεσμα, είτε αυτό που έχουμε σήμερα, την πρόκριση της Αργεντινής, είτε πρόκριση της Αιγύπτου, θα έχουμε να λέμε για το μάτς για ένα σούπερ παιχνίδι. Γιατί η Αίγυπτος θα ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Μουντιάλ και τώρα το πώς ένα 20 λεπτό σκάρτο εκεί που ήταν με την πλάτη στον τοίχο η Αργεντίνη πέτυχε 3 γκολ.
Θα μπορούσε να είναι 3-0 υπέρ της Αιγύπτου, είπαν κάποιοι.
Μπράβο, εκεί θα λέγα τώρα. Νομίζω ότι έχουν δίκιο οι Αιγύπτιοι να διαμαρτύρονται. Ναι, μεν υπάρχει το βάρα, αλλά εντάξει, μπορεί να κοιτάξει και 10 λεπτά πίσω εδώ που τα λέμε το παιχνίδι για να δει αν υπήρχε φάουλ στη φάση. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάντως, γενικότερα στα social και όχι μόνο, υπάρχει μία έτσι, είτε σίγουρα αποθέωση για την Αργεντινή και μία γκρίνια αν σπρώχνεται η Αργεντινή από την FIFA ώστε να συνεχίσει στο Μουντιάλ. Και επίσης, εξαιρετικές εικόνες, εξαιρετικές εννοώ με πολύ χιούμορ. Εγώ θα τις χαρακτήριζα από την Αργεντινή. Το παιχνίδι έγινε μεσημέρι ώρα Αργεντινής, αν δεν κάνω λάθος. Και με το που τελείωσε, εκείνο ήταν άδεια η πόλη, σαν να ήταν μια αργία στη όλη την Αργεντινή. Βγήκαν έξω, αρκετοί έφευγαν κάτω στους δρόμους από το πάθος και από τη χαρά της πρόκρισης και όλα αυτά έτσι χάρη στα social media που φτάνουν πανεύκολα στις οθόνες μας.
Νομίζω ότι για το Μέση, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας σπουδαίος, ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, ίσως ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, τουλάχιστον αυτό είπε ο Ρονάλντο, αλλά νομίζω ότι εκείνο που καταγράφεται στον Μέση είναι αυτό το πάθος, ότι η τρέλα του για την ανατροπή, για την νίκη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πάθος να το αναδείξουμε.
Αν δεν είχε πάθος, δεν θα παίζει 39 του σε αυτό το επίπεδο και στην εθνική. Θα μπορούσε 35 στο προηγούμενο Μουντιάλ, σου λέει το κατέκτησα, φτάνει, αποχωρώ, νικητής και τροπέουχος. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει. Για να συνεχίζεις σε αυτό το επίπεδο με αυτό το πάθος, μάλλον σε αυτό το επίπεδο με τόσο καλά, πρέπει να έχεις πάθος και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Είτε λέγεις Ρονάλντο, είτε Μέση, είτε οποιοδήποτε από τους μεγάλους σαραντάρδες παίζουν ακόμη. Πρέπει να έχουν πάθος και να το πω λαϊκά και να γουστάρουν αυτό που κάνουν.
Και προφανώς το γουστάρει πολύ και το ζει. Τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής, έτσι πολύ σύντομα.
Είναι η μέρα. Η σημερινή είναι το ρεπό, το πρώτο ρεπό. Μετά από ένα μήνα συνεχών αγώνων, αύριο το βραδάκι έχουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Η Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο, 11 η ώρα. Την Παρασκευή, η Ισπανία, Βέλγιο. και μετά Σάββατο ξημερώματα Κυριακής, Νορβηγία, Αγγλία 10 και όπως είπες 4 ξημερώματα Αργεντινή κόντρα στην Ελβετία.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά Δημήτρη για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Πέμπτη αναμένουμε βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο, και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 36. Στην Αττική, από το μεσημέρι, αναμένονται μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και τη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Κιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.